Коротун видихав свій гнильний дух прямо мені в обличчя. Це тривало з хвилину, і я ледве стримувався, щоб не розреготатися. Треба щось набагато страшніше, щоб налякати людину, яка зараз помре. А те, що він робив, на мене уже не діяло. Офіцер різко відштовхнув мене і знову сів, кажучи: «Твоє життя у твоїх руках. Ти врятуєш себе, якщо признаєшся, де він». Ці два строкато вбрані типи в чоботях із батогами були людьми, котрі теж мають померти. Трохи пізніше за мене, але не набагато. Вони рилися у своїх непотрібних паперах, розшукуючи якісь імена, ганялися за людьми, щоб кинути їх до холодної або розстріляти. Вони мали свою думку про майбутнє Іспанії і про чимало іншого. Їхня дріб'язкова метушня здавалася мені непристойною і кумедною. Я не хотів би опинитися на їхньому місці, адже вони скидалися на божевільних. Опасистий коротун прискіпливо дивився на мене, хльоскаючи по чоботях батогом. Усі його рухи були точно розраховані і надавали йому вигляду кровожерливого звіра. «Ну як? Затямив?» «Я не знаю, де Гріс», – відповів я. «Можливо, в Мадриді?» Другий офіцер мляво підняв свою бліду руку. Ця млявість також була зумисною. Я бачив усі їхні дрібні хитрощі і був приголомшений, що існують людці, котрі тішаться ними. «У вас чверть години на роздуми», – вимовив він з проквола. «Відведіть його в комору для білизни. Через чверть години приведете назад. Якщо й далі мовчатиме, розстріляємо зразу». Вони знали, що роблять. Я провів ніч у чеканні. Після цього вони мене примусили ще годину просидіти в льоху, поки розстрілювали Тома і Хуана. А тепер заперли мене в коморі для білизни. Вони, напевне, приготували цю штуковину ще напередодні, сподіваючись, що мої нерви виснажаться від тяганини і я не витримаю. Але вони прорахувалися. У коморі для білизни я сів на ослін, бо почувся надто знесиленим, і почав розмірковувати. Проте не над їхньою пропозицією. Звичайно, я знав, де Гріс. Він переховувався у своїх двоюрідних братів за 4 кілометри від міста. Я також добре знав, що не викажу його криївки, хіба що вони вдадуться до тортур. Але, здавалося, в них не було такого наміру. О, все це було, зрештою, абсолютно чудово зрозумілим і нітрохи мене не цікавило. Я хотів лише збагнути мотиви своєї поведінки. Я волів би швидше здохнути, ніж виказати Рамона Гріса. Чому? Адже я більше не любив Рамона Гріса. Моя прихильність до нього померла ще до світанку. Саме тоді, коли померла моя любов до Кончі і бажання жити. Проте я, безперечно, шанував свого дядька за його непохитність. Але зовсім не тому я вирішив померти замість нього. Його життя коштувало не дорожче, ніж моє. Будь-яке життя нічого не варте. Коли людину ставлять до муру і стріляють у неї, доки вона здохне, то вже байдуже, хто та людина – я чи Гріс, чи хто-небудь іще. Я добре знав, що він корисніший для Іспанії, але тепер мені було наплювати і на Іспанію, і на анархізм. Усе – марнота. І все ж я тут. Я можу врятувати свою шкуру, виказавши Гріса. Але не робитиму цього. Моя затятість здавалася мені майже кумедною. Я подумав, треба ж бути таким упертим. І мені стало навіть смішно. За мною знову прийшли і завели до тих двох офіцерів. Під моїми ногами шугонув щур, і це мене розвеселило. Я обернувся до одного з фалангістів і запитав його: «Ви бачили щура?» Конвоїр не відповів. Він був несуплений і все сприймав серйозно. Я ледь не розсміявся, але стримався, боячись, що коли почну, то не зможу зупинитися. Фалангіст мав вуса, і я йому сказав: «Збрий вуса, критине!» Мені здалося смішним, що людина ще при житті допускає, щоб лице її покривалося шерстю. Він нехотя копнув мене ногою, і я замовк. «Ну що?» – запитав опасистий офіцер. «Ти подумав?» Я подивився на нього з цікавістю, як на рідкісну комаху, і відповів: «Я знаю, де він. Він переховується на цвинтарі, а в склепі або в будиночку грабаря».